โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการโฟกัสเชียงใหม่นะครับเช้าวันศุกร์ฮะวันนี้เราพบกันในช่วงนี้เล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพและในวันนี้ครับเราจะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องสังคมสูงวัยเนี่ยทำไมถึงต้องวิจัยนะฮะกับดร.ดวงนภากันธมาลานักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับพูดถึงเรื่องของสังคมสูงวัยนะฮะอาจารย์ฮะคือประเทศไทยเราก็เริ่มก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยเนี่ยก็จริงๆเริ่มมานานแล้วเหมือนกันนะฮะแต่ว่า
ปี48
แต่จริงก็คือยังไม่ได้เต็มรูปแบบมากอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วก็การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประเทศไทยเนี่ยมันเป็นผลมาจากอะไรยังไงครับ
ค่ะก็เนื่องจากว่าตอนนี้โครงสร้างประชากรของประเทศเปลี่ยนไปนะคะก็คือประชากรไทย3กลุ่มอายุนะคะในช่วง30ถึง40ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มมีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่คนวัยทำงานหรือวัยแรงงานซึ่งมีอายุประมาณ15ถึง59ปีเนี่ยมีจำนวนลดลงแล้วก็เด็กในช่วงอายุ0ถึง14ปีก็มีสัดส่วนลดลงอย่างเห็นได้ชัดค่ะ
คือเอาพูดง่ายๆคือคนแก่มีมากขึ้น
ใช่
เด็กเกิดน้อยลงก็เลยอันนี้คือความหมายของสังคมสูงวัยนะฮะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าพูดถึงว่าอะไรเนี่ยมันเป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรครับ
คือเป็นผลมาจากสาเหตุสำคัญที่อยู่สองข้อนะคะข้อที่หนึ่งก็คือการลดลงของภาวะการเกิดหรือภาวะเจริญพันธุ์ของประเทศนะคะการที่ระดับภาวะเจริญพันธุ์ในกลุ่มผู้หญิงไทยเนี่ยลดลงอย่างมากก็ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายการลดจำนวนประชากรนะคะที่เน้นการวางแผนครอบครัวโดยสมัครใจในกลุ่มผู้สามีภรรยาเมื่อปี2513ไม่รู
้โอ้ยังไม่เกิดครับผมยังไม่เกิดเลยครับ
เราจำได้ว่าสมัยนั้นมันก็จะมีแบบรณรงค์เยอะมากนะคะคุณมีชัยฤชุพันธ์นะ
ครับครับ
แล้วก็เป็นการรณรงค์ที่ได้ผลดีมากนะคะแล้วก็มีประสิทธิภาพมากนอกจากนั้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็สังคมเนี่ยอย่างรวดเร็วเนี่ยแล้วก็ทัศนคติของผู้หญิงอะค่ะก็เริ่มเปลี่ยนไปในแง่ที่ว่าการมีลูกก็ต้องดูในแง่ของคุณภาพมากกว่าปริมาณนะคะการที่ประเทศไทยมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเร็วนะคะแล้วระบบการศึกษาก็ดีขึ้นด้วยทำให้ประชาชนอยู่ในระบบการศึกษานานขึ้นนะคะพอแบบมันเป็นแบบนี้ก็ทำให้แต่งงานช้าลงพอแต่งงานช้าลงเวลาที่จะมีลูกเนี่ยก็ลดลงแล้วก็อายุมากก็กลายเป็นผู้มีบุตรยากด้วยใช่ไหมคะ
ค
แล้วก็เขาบอกว่าในปีช่วง2503ถึง2508เนี่ยผู้หญิงไทยคนหนึ่งมีลูกโดยเฉลี่ยประมาณ 6.3 คนพอในปี2517ก็ลดเหลือ 4.9
ครับ
พอปี2556ลดเหลือ 1.6 แล้วก็ในปี2076นะคะว่าจะเหลือแค่ 1.3
ก็คือเฉลี่ยมี1คนนิด
ๆใช่อ
ะไรประมาณเนี้ยก็คือตกครอบครัวละคนประมาณเนี้ยนะครับ
ฉะนั้นจากสามีภรรยาคู่นึงก็เหลือไม่ถึงควรจะเหลือ2อ่ะนะคือควรจะอย่างมีอย่างน้อย2ให้มันทดแทนได้เท่าเดิมแต่มันไม่ใช่แล้วตอนนี้ก็คือน้อยลงค่ะ
คร
ับแล้วเหตุสายอันที่2ก็คือการลดภาวะการตายนะคะเป็นผลมาจากการพัฒนาการและความก้าวหน้าทางการแพทย์การสาธารณสุขนะคะมีการเพิ่มจำนวนศูนย์บริการสาธารณสุขเพิ่มจำนวนโรงพยาบาลมีโครงการสาธารณสุขมูลฐานนะคะแล้วก็มีการดำเนินการควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญแล้วก็การขยายตัวของเศรษฐกิจก็ทำให้มีรายได้มากขึ้นพอมีรายได้มากขึ้นคนก็จะดูแลสุขภาพมีเงินดูแลสุขภาพนะคะเพราะฉะนั้นก็อายุโดยเฉลี่ยของคนก็ยืดออกไปประชากรไทยมีอายุยืนยาวโดยที่เมื่อก่อนเนี่ยในปี2508เนี่ยอยู่ที่58ปีตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ75ปี
โอ้ขึ้นมา เกือบ20ปีเลยทีเดียวนะฮะอายุเฉลี่ยนี่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่ง คือคนเกิดน้อยลง อายุของเฉลี่ยของคนเพิ่มมากขึ้น ก็เลยกลายเป็นสังคมสูงวัย อันนี้เป็นสาเหตุหลักๆนะครับ ทีนี้ถามว่าแล้วอย่างเนี้ยพูดถึงสังคมสูงวัยเนี่ยมันมีผลกระทบยังไงที่จะเกิดขึ้นกับสังคมของเราบ้างครับ
ค่ะก็จะมีผลกระทบหลายด้านนะคะเริ่มตั้งแต่ด้านสุขภาพด้านสังคมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจนะคะสำหรับด้านสุขภาพนี่เราก็พบว่าผู้สูงวัยก็มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคต่างๆเนื่องจากว่าความเสื่อมของร่างกายนะคะการที่คนไทยอายุยืนยาวขึ้นเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่ามีสุขภาพดีขึ้นนะคะแต่ดูเหมือนว่ากลายเป็นว่าช่วงชีวิตที่ยืนยาวมากขึ้นเนี่ยกับเป็นช่วงที่มีการเจ็บป่วยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะเราก็จะเห็นว่าผู้สูงวัยเนี่ยก็จะทนทุกข์กับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บโรคเรื้อรังต่างๆเช่นเบาหวานไขมันความดันนะคะโรคฮิตแล้วก็การที่คนไทยมีอายุมากขึ้นจากการแพทย์ที่ทันสมัยก็ไม่ได้หมายความว่าอายุยืนแล้วจะมีความสุขหรือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ครับก็คือว่าคือโอเคอายุยืนจริงแหละแต่ว่ามันก็เป็นโรคอะไรหลายๆอย่างด้วยนะฮะก็คือมันก็เลยทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ไม่ค่อยดีมากเท่าไหร
่
นะครับแล้วอย่างนี้แล้วผลกระทบทางด้านของสังคมเป็นยังไงบ้างครับ
ด้านสังคมก็คือในช่วงในสมัยก่อนนะคะลูกหรือว่าลูกหลานก็จะอยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่นะคะก็จะมีโอกาสที่จะดูแลพ่อแม
่
หรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงก็ยังดูแลกันได้แล้วก็แต่ว่าในอนาคตเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นว่าครอบครัวลดลงครอบครัวขนาดครอบครัวลดเล็กลงเรื่อยๆนะคะแล้วก็ลูกหลานก็ไม่ค่อยอยู่กับพ่อแม่ไปทำงานที่อื่นอะไรพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้สองวัยสูงวัยก็จะอยู่ด้วยกันสองคนสามีภรรยาซึ่งเป็นคนสูงวัยทั้งคู
่
หรือบางบ้านก็อยู่คนเดียวนะคะก็ทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีค่านะคะเหงาโดดเดี่ยวแล้วก็คือถูกละเลยจากลูกหลานรวมทั้งสังคมด้วยอะค่ะ
คือด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ครอบครัวใหญ่ละความเป็นเมืองเข้ามามากขึ้นนี่นะฮะก็เลยทำให้ลูกหลานก็แยกออกไปมีครอบครัวบางทีก็ไม่ได้มีลูกมีหลานอย่างเงี้ยพ่อแม่ก็ตายายก็อยู่กันสองคนก็เลยทำให้บางทีก็คิดมากเหมือนกันใช่ไหมฮะ
ที
่
บ้านเป็นไ
ห
มคะ
ก็มีเหมือนกันนะฮะแต่ก็อยู่บริเวณเดียวกันก็แวะเวียนไปหากันได้อยู่อย่างนี้นะครับอันนี้ผลกระทบด้านสังคมมาเรื่องผลกระทบทางด้านของเศรษฐกิจเป็นยังไงครับ
ด้านเศรษฐกิจนี่จะเยอะนะคะคือมันจะเริ่มตั้งแต่เศรษฐกิจระดับครอบครัวก่อนนะคะเมื่อผู้สูงวัยเกษียณก็ไม่มีรายได
้
พอไม่มีรายได้ก็ต้องใช้เงินออมที่เก็บไว้ซึ่งเมื่ออายุยืนขึ้นเงินออมที่เก็บไว้ก็เริ่มไม่พอนะพอไม่พอปุ๊บก็ทำให้ก็ต้องเป็นภาระลูกหลานลูกหลานที่อยู่คนเป็นใบทำงานเขาก็ต้องมาดูแลนะคะทั้งเรื่องค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าดูแลสุขภาพค่ารักษาพยาบาลซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นปัญหาในครอบครัวนะคะนอกจากนั้นมันก็จะมีปัญหาด้านเศรษฐกิจระดับประเทศขึ้นมาด้วยนะคะคือในสังคมสูงวัยเนี่ยเราทราบว่าเด็กเกิดใหม่ลดลงนะคะหนุ่มสาวที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยก็มีจำนวนน้อยลงซึ่งในตอนนี้ก็คือพวก Gen Y อายุประมาณ20ถึง40ปีอะไรพวกนี้นะคะก็ทำให้ตอนนี้ไม่มีแรงงานที่จะมาทดแทนรุ่นเก่าๆที่เกษียณไปนอกจากนั้นคนสูงวัยก็จำนวนหนึ่งนะคะก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้พอช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ก็ต้องจ้างคนมาดูแลแต่ถ้าบางครอบครัวที่ไม่มีเงินมากพอคนไปทำงานก็ต้องลาออกมาดูแลนะคะทำให้แรงงานอีกจำนวนหนึ่งก็หายออกไปนะคะก็แสดงว่าในอนาคตเนี่ยประเทศไทยก็จะตกอยู่ในสภาวะที่ขาดแคลนแรงงานนะคะซึ่งก็เรารู้ว่าแรงงานเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิตนะคะพอลดลงแบบนี้ก็ส่งผลให้การขยายตัว ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศลดลงนะคะแล้วก็รัฐก็ขาดรายได้จากภาษีที่จะได้จากคนทำงานเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาประเทศใช่ไหมคะตรงนี้เราก็จะไม่มีเงินพัฒนาประเทศด้วยแล้วก็รัฐก็ยังต้องจ่ายงบประมาณในเรื่องของค่าสวัสดิการผู้สูงอายุนะคะค่ารักษาพยาบาลผู้สูงอายุเนี่ยค่ะก็จะทำให้อีกหน่อยก็จะเป็นภาระหนักต่อการคลังของประเทศนะ
ค
ะดังนั้นในตอนแรกเราจะเห็นว่าปัญหาก็อยู่แค่ว่าในระดับครอบครัวพวกสุขภาพสังคมนะคะแล้วก็เศรษฐกิจระดับครอบครัวแต่พอผู้สูงวัยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมีแล้วก็มีอายุยืนยาวขึ้นก็จะโยงไปถึงปัญหาเศรษฐกิจระดับประเทศนะคะซึ่งการขาดแคลนแรงงานในระยะหลังๆเนี่ยนะคะก็จะมีการพูดถึงการขยายอายุเกษียณนะคะทั้งในภาคราชการแล้วก็ภาคเอกชน
อันนี้เคยได้ยินข่าวมาเหมือนกันว่าเดี๋ยวจะมีการขยายอายุของคนที่จะเกษียณอายุเนี่ยออกไปเป็นจาก60เป็น63ประมาณนี้นะมีเวลาทำงานอีก3ปี
เก็บเงิน
ครับทีนี้ถามว่าอย่างเงี้ยการขยายอายุเกษียณนี้มีข้อดีอย่างไรบ้างครับ
ก็มีข้อดีอยู่หลายข้อนะคะอันแรกก็คือส่งเสริมให้ผู้สูงวัยอยู่ในภาคแรงงานไทยนะคะซึ่งเราจะเห็นว่าคนอายุ60เดี๋ยวนี้ก็ยังสุขภาพดีแล้วก็มีศักยภาพในการทำงานได้อยู่นะคะการขยายอายุเกษียณก็เป็นการเพิ่มคุณค่าให้ผู้สูงวัยแล้วก็เมื่อประเทศมีแรงงานเพิ่มขึ้นนะคะเศรษฐกิจก็ดีขึ้นรัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายเรื่องสวัสดิการผู้สูงอายุก็ลดลงนะคะก็ทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้น
ครับ
อันที่สองก็เป็นผลดีกับผู้สูงวัยเองนะคะก็คือพอขยายเวลาในการเกษียณก็ทำให้มีเวลาออมเงินมากยิ่งขึ้นนะคะพอออมเงินมากยิ่งขึ้นก็เก็บไว้ใช้จ่ายหลังเกษียณนะคะซึ่งก็ทำให้เขารู้สึกว่ามีความมั่นคงทางรายได้แล้วก็คิดว่าอายุเกษียณเมื่อเพิ่มขึ้นมาประมาณเนี้ยค่ะเขาบอกว่า3ปีนะคะก็มีเวลาออมเงินก็จะได้ไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน
ก็มีเวลาออมเงินเพิ่มขึ้นอีก3ปี
อีก3ปี
นะครับก็พูดถึงข้อดีกันมาแล้วข้อเสียมีไหมครับสำหรับการขยายอายุเกษียณ
ค่ะข้อเสียก็จะมีอันที่หนึ่งก็คือไม่มีตำแหน่งว่างสำหรับเด็กจบใหม
่อ๋ออ
ันที่สองก็คือหน่วยงานนั้นก็จะมีค่าใช้จ่ายเรื่องอัตราเงินเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นเพราะว่าคนที่อายุมากก็จะมีเงินเดือนสูงกว่าคนที่จบเด็กจบใหม่ๆมาก
ครับ
อันที่สามก็คืออายุเฉลี่ยของคนในหน่วยงานก็จะสูงขึ้นด้วยปัญหาทั้งหมดเนี่ยที่คุยกันมาเนี่ยนะคะก็ทำให้การศึกษาวิจัยในประเด็นของผู้สูงวัยเนี่ยเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีการบรรจุลงในยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ20ปี
อ๋อครับคือมันก็เลยต้องทำนำไปสู่การวิจัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยไอ้อย่างโดยเฉพาะเรื่องของการขยายอายุเกษียณอย่างเงี้ยมันคุ้มค่าหรือไม
่
นะครับทีนี้ถ้าถามถึงทิศทางการวิจัยที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสังคมสูงวัยเนี่ยมีอะไรบ้างครับ
ก็ตอนนี้สิ่งที่รัฐบาลทำก็คือต้องการส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานะคะเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยให้มีการใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะในการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาความรู้แล้วก็มีนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยนะคะทั้งในด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจเช่นนะคะยกตัวอย่างก็คือการวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของผู้สูงวัยนะคะการวิจัยด้านสวัสดิการสังคมการวิจัยด้านหลักประกันรายได้ด้านหลักประกันสุขภาพนะคะการวิจัยเพื่อขยายโอกาสในการทำงานแล้วก็การยืดอายุเกษียณราชการ
อันนี้ในเบื้องต้นนะครับ
แล้วก็ยังมีแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาพวกเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยในเรื่องของวัตถุอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกบ้าน
ครับ
เช่นพวกหุ่นยนต์ช่วยเหลือผู้สูงวัยอุปกรณ์ป้องกันการหกล้มในผู้สูงวัยนะคะยานพาหนะสำหรับผู้สูงวัยแล้วก็สุขภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆรวมถึงอาหารเครื่องดื่ม ซึ่งที่จะต้องหาที่เหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยเพื่อเราให้ผู้สูงวัยได้เตรียมความพร้อมนะคะทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็เป็นการเตรียมความพร้อมทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศด้วย
ก็จริงๆต้องวิจัยเพิ่มอีกเยอะเลยสำหรับสังคมผู้สูงวัยอย่างในปัจจุบันนี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสังคมผู้สูงวัยนี่เยอะไหมฮะหรือว่ายังไม่คล่องเคียงพอ
ไม่ยังไม่พอแต่ว่าเท่าที่ดูนี่ก็มีมาตลอดต้องย้อนหลังไปสัก5ปี10ปีนี่ก็เริ่มมีแล้วนะคะ
อ
๋
อ
แต่มาช่วงเนี้ยค่ะที่เขารู้สึกว่าเขาจะให้ความสนใจให้ความสำคัญมากขึ้น
รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับทำให้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปว่าในอนาคตถ้าประเทศไทยของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบแล้วจริงๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบไหนต่อไปนะฮะแล้วก็จะมีงานวิจัยอะไรใหม่ๆออกมาทั้งเรื่องของด้านสุขภาพสังคมเศรษฐกิจอะไรต่างๆตามมาอีกเยอะทีเดียวนะครับในวันนี้เราก็มาเกริ่นนำให้ได้รู้จักกับสังคมสูงวัยนะฮะว่าทำไมต้องมีการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับดร.ดวงนภากันธมาลานักวิจัยประจำสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาร่วมรายการให้ความรู้กับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับในช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100